Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na kukaribisha leo, ikiwa ni Machi 8 mwaka 2018, ni siku ya kimataifa ya wanawake. Mambo mazuri kweli kweli. Hapa studio nipo na mwenzangu
Harrison Kamau, na kabla hata tujaendelea zaidi, Mkamiti Kibayasi, Happy Women's Day kwako.
Thank you so
much. Na kwa wenzangu wote ambao tunafanya nao hapa VOA, kabla hata tujaelekea kusema kwa msikilizaji yote yule mwanamke, Happy Women's Day popote mlipo, kutoka hapa Washington DC, ambapo mengi ambayo tumekuandalia leo yanahusu sifa na pia harakati za wanawake na pia kujimudu kwenye haki zao kote ulimwenguni.
Hali kadhalika pia tutakuwa na taarifa nyingine kutoka huko nchini Kenya. Lakini katika kuadhimisha siku hii maalum ya wanawake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kwamba mapambano ya kisiasa yakiendelea hapa na pale, lakini wanawake wanatoa wito gani katika siku hii ya wanawake duniani?
Si wanawake wapa vijijini, tungeomba serikali yetu iweze kuikalia hiki kitu, tupate tu amani.
Haya ndio mambo hayo yanayozungumziwa, Harrison, siku hii ya leo ya kusherekea siku maalum kwa ajili ya wanawake. Unajua wanawake kila siku wanafanya kazi, wengine wanasema ni kwa nini basi iwe siku moja tu ndio siku ya kuongea kwa wanawake, wakati mwanamke anatakiwa apongezwe ama ahamasishwe kila siku.
Kweli kabisa. Na unajua, unapoangalia katika mataifa tofauti kote ulimwenguni, kuna mataifa yanayoendelea kukumbana na mapigano, kuna mataifa yanayokumbana na hali ya njaa, kuna mataifa ambayo pia yanashuhudia dhulma mbalimbali, kuna hali ya ukimbizi pia, wanawake wanadhulumiwa wakati wakiwa wanajaribu kutafuta hifadhi katika mataifa ambayo labda pengine watapata afueni, na vile vile kuna haki ambazo zinapiganiwa za usawa wa ajira katika ulimwengu. Kwa hivyo kuna masuala mengi ambayo yanahitaji kulainishwa, pia vile vile haki za kimasomo na haki za uongozi. Kuna mambo mengi sana yanayozingatiwa, lakini pia kuna mambo yanayosherehekewa. Wanawake pia wametapata mambo mengi hivi majuzi, umetueleza hata dunia yote inaona wanawake walivyoshamiri katika fani kama vile Hollywood, kwenye uchezaji wa filamu na pia uongozi. Tumeona kwamba wanawake pia wamefanya bidii sana katika fani mbalimbali.
Naam, basi Harrison, katika kuelezea hayo kwa kina, hebu tuende huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tujiunge na mwenzetu Auster Malivika ambaye ametembelea kijiji cha Munigi ambako kuna wanawake wa vijijini wanaohitaji amani kuliko kusherehekea siku hii kila mara. Kwako Auster.
Si wanawake wapa vijijini, tungeomba serikali yetu iweze kuikalia hiki kitu, tupate tu amani.
Leo ikiwa ni siku ya wanawake ulimwenguni, hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanawake wa vijijini walalamikia hali ya kimaisha, wakiendelea kuteseka pamoja na watoto. Hali ya kimaisha kwenye vijiji hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa duni, wanawake wengi wakiwa ndio wanalazimika kuenda mashambani na wengine kufanya kazi za nyumbani kutokana na hali ya machafuko ya kila siku, na huku wengine wakiendelea kuuliwa na wengine kubakwa. Tumetembelea wilaya hii ya Nyiragongo ambako tumekutana naye Anyesi Balike, akiwa ni mmoja wa akina mama na akiendelea kutetea haki za akina mama wa vijijini, akisema kwamba wanawake wanachokihitaji kwa sasa ni amani.
Siku kwa siku tunanyanyasika, tungeomba serikali iweze kupingamiza hivi vipindi mbalimbali ya majambazi ambao unaweza kukosesha wanawake amani, kwa sababu si wanawake hapa vijijini si ndio tunangali na ile neema ya kuweza kutafuta hata chakula ndani ya manyumba.
Huku baadhi ya wanawake wakiendelea kusherekea katika miji mikubwa mikubwa, leo sisi tumetembelea katika kijiji hichi cha Nyiragongo ambako tumekutana na baadhi ya wanawake, wengi wakielekea mashambani kwa sababu hawana chakula. Nimekutana hapa na Brigitte Kasango ambaye anaelezea kwa nini hataki kusherekea pamoja na wengine akina mama.
Mimi nimeona nikienda cheza pale kwa akina mama siwezi pata hako morongo.
Chakula?
Siwezi pata hako rasio ya yenye watoto watarari.
Ndio unaenda wapi?
Mimi naenda mtao kutafutisha makala.
Hiyo makala inakusaidia na nini?
Inanisaidia kasa mina ileta, mina uzisha, mina pata hako profi, kisha mina imea chakula ya batoto.
Kutoka hapa katika wilaya ya Nyiragongo, Kivu Kaskazini. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti Amerika.
Asante sana Oser Malivika kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kutoka huko DRC, Harrison, hivi sasa tunaelekea wapi?
Tuelekea Tanzania. Umesikia kwamba masuala ya DRC sana sana yanahusiana na vita na matatizo ya kuweza kupata lishe na amani. Lakini hebu tuelekee kama ulivyosema Tanzania, tupatane naye Dina Chahali. Dina, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze leo, ikiwa siku ya kusherehekea wanawake ulimwenguni, mambo yakoje Tanzania? Dina, unanipata?
Haya, naona kuna matatizo ya kimitambo hapa, lakini akijaribika kitu. Unajua sherehe hizi, Harrison, zinavyosherekewa kila nchi huwa zina kauli mbiu tofauti. Huko Tanzania leo ambapo maadhimisho hayo yamefanyika, wao kauli mbiu yao ni kuelekea uchumi wa viwanda, tuimarishe usawa wa jinsia na uwezeshaji wanawake vijijini, ndivyo wanavyozungumzia. Basi na vile vile Sauti ya Amerika imeenda mitaani na katika kumbi mbalimbali ambazo wanafanya maadhimisho na kuhamasisha wanawake namna ya kujikwamua wenyewe. Basi kuna huyu mwanaharakati ambaye pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Under the Same Sun nchini Tanzania, Vicky Ntetema. Yeye anasema kimsingi uwezeshwaji wa wanawake umezungumzwa sana nchini Tanzania na mikakati kadha wa kadha imeainishwa, lakini cha msingi ni utekelezaji wa mikakati hiyo. Hebu basi tumsikilize zaidi.
Katika ngazi za maamuzi, je, tuna wanawake wa kutosha? Kuna utashi wa kisiasa wa kuhakikisha kwamba tunakwenda 50-50 kama ambavyo SADC inatuambia? Je, tukiipata hiyo 50-50 kutakuwepo na mazingira rafiki ambayo yataweza kuturuhusu sisi wanawake kutekeleza haya yote? Kwa hiyo ndio kusema ni rahisi, kutekeleza ni vigumu.
Haya basi, Harrison, huyo ni Vicky Ntetema ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Under the Same Sun huko nchini Tanzania. Lakini ukumbuke kwamba si peke yake ambaye alikuwepo katika katika tamasha hilo, walikuwa wako wengi.
Naam kabisa, vile vile naona kwamba kuna sauti yake Victoria Kisiombe ambaye ni mwanamke aliyejikita katika miradi ya uwezeshaji nchini Tanzania. Hebu naye tumsikie anavyosema siku hii.
Mi kwanza nipende kushukuru kwamba katika hii miaka ya karibuni tumepiga hatua. Kwa hata hapa tunaposherehekea kuhusu uwezeshaji wa mwanamke, tumepiga hatua. Lakini kazi zaidi inatakiwa ifanyike. Na kazi hiyo sasa ndio itaingia kwa upande wa elimu. Mwanamke akiimarika kiuchumi, atasomesha watoto wake. Watoto wake hawatakuwa kama alivyokuwa yeye. Hata mtoto wa kike atasoma. Ukishamkomboa kielimu atakwenda mbele. Kwa hiyo ndio maana nafikiria hata inapofika kwamba kina mama hawana ardhi, mtoto wa kike harithi kwa elimu, na maana tutafunguka, na wengi wameweza kufunguka sasa kupitia hata vyombo vyetu vya dini vikiweza kuweka watoto wote wakae sawa.
Naam, basi huyo ni Victoria Kisiombe ambaye ni mwanamke aliyejiendeleza katika miradi ya uwezeshaji ya wanawake kiuchumi. Harrison, pia vile vile serikali ya Tanzania kupitia naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Dr. Faustine Ndungulile, yeye anasema kwamba mikakati ya serikali katika afya ya kina mama katika kuadhimisha siku hii ya wanawake duniani. Tumsikilize naye.
Kuna mambo mengi ambayo sisi kama serikali tunaendelea kujipanga na kuboresha huduma za afya za kuwalenga kina mama, ili kuhakikisha kwamba kina mama wa Tanzania tunapunguza vifo vinavyohusiana na uzazi, lakini tunapunguza na yale magonjwa mengine ambayo yamekuwa ni nyemelezi. Na kuna mikakati, kwa mfano, kupatia madini mbalimbali. Umekuwa kina mama umekuwa na changamoto ya upungufu wa damu, lakini tumeweka mkakati wa kuhakikisha kwamba tunapatia vidonge ambavyo vina madini ya chuma pamoja na folic acid. Tunakuweka mikakati ya lishe kuhakikisha kwamba kina mama damu inakuwa ni ya kutosha na vifo ambavyo vinatokana na upungufu wa damu vinapungua.
Haya basi, huyo alikuwa ni Dr. Faustine Ndungulile akielezea namna ambavyo serikali imejipanga katika kuimarisha afya ya mwanamke nchini humo.
Kweli kabisa, lakini mkamiti, tunapoendelea kuangalia masuala ya wanawake, kuna swali ibuka ambalo labda ni langu mwenyewe. Sijui kama wanaume wana mikakati kimataifa kama tunavyoshuhudia wanawake ya kujizungumza na kusema wanavyofanya katika hali ya kujimudu, au wanaume wana maumbile ya kwamba lazima mtu akafaulu akiwa peke yake. Sijui, kwa sababu naona wanawake kweli wameshikamana na kuungana kabisa katika hali ya kuweza kuinua hadhi na maisha yao.
Lakini Harrison, kumbuka kuna msemo unaosema kwamba kila penye maendeleo bora
mwanamke akosi.
Akosi basi, na hali kadhalika mwanamume anapofanikiwa mwanamke pia hakosi.
Yuko
kwa hiyo
karibu.
Hivi vitu vyote vinaendana pamoja. Ni siku ya wanawake ndio, lakini pia kina baba pia nao wanatusaidia kwa njia moja au nyingine katika kutunyenyua mpaka hapa tulipo.
Sawa sawa, mkamiti umeisha nena, lakini sasa tuangalie habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson mapema leo akiwa Ethiopia ameshauri mataifa ya Afrika kuchukua tahadhari dhidi ya mikopo kutoka China, akiongeza kuwa Washington haipingi uwekezaji wa China barani humo. Tillerson, ambaye alikuwa mkurugenzi wa kampuni ya mafuta ya Exxon kabla ya kuwa waziri, ananuia kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na Afrika wakati bara hilo likiendelea kugeukia Beijing kwa masuala ya misaada na biashara. Licha ya kuwa Marekani imekuwa mfadhili mkuu wa Afrika, lakini China iliipita mwaka 2009 na kuwa mshirika mkuu wa kibiashara wa bara hilo. China imewekeza mabilioni ya dola hasa kwenye miundombinu barani humo, ingawa baadhi ya wakosoaji wanasema kuwa inatumia wafanyakazi wake kwenye miradi hiyo.
Sherehe zinazoendelea kote duniani kuadhimisha hivi leo siku ya kimataifa ya wanawake, pamoja na kutaka hatua kali ichukuliwe kumaliza unyanyasaji pamoja na dhulma dhidi ya wanawake. Huko barani Afrika, wanawake wametumia maadhimisho hayo kupinga unyanyasaji wa ngono katika sehemu za kazi, na hasa kutoa wito kwa viongozi wa Afrika kutatua migogoro na kuleta amani barani humo, kwani ni chanzo kikubwa cha unyanyasaji wa dhulma dhidi ya wanawake. Huko Filipino, mamia wanawake wameandamana katika mji mkuu wa Manila wakivalia nguo za rangi ya pinki na zambarau kupinga mauaji ya zaidi ya watu 4,000 chini ya utawala wa Rais Rodrigo Duterte na jinsi anavyotumia nguvu kupita kiasi kwenye vita dhidi ya walanguzi wa dawa za kulevya.
Na zoezi la kuhesabu kura linaendelea tena hivi leo kufuatia uchaguzi wa rais wa Sierra Leone uliofanyika jana, ambapo kiongozi wa upinzani alitoa wito wa kuwepo hali ya utulivu kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi kutokana na ghasia zilizotokea kati ya wafuasi wake na polisi hapo jana na kupelekea kujeruhiwa kwa mtu mmoja. Wafanyakazi wa uchaguzi wanaendelea kuhesabu kura za wagombea 16 akiwemo anaongoza na aliyekuwa chaguo la rais anayeondoka Samura Kamara, pamoja na Julius Maada Bio aliyeshindwa kwenye uchaguzi wa 2012.
Umoja wa Mataifa. Haya basi, kwanza tuendelee na burudani ya muziki.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yanaendelea vizuri kabisa kutoka hapa studio 15, na jina langu Harrison Kamau, tukiwa na mkamiti Kibasi, tunapoendelea kuangalia masuala mbalimbali kote ulimwenguni. Mkamiti, moja kwa moja, kuna swala pia na mama mambo pia ambayo yameendelea na amekuwa akifukuta karibu katika takriban wiki moja huko Nairobi, ambapo Kennedy Wandera sasa hivi yuko tayari kabisa kutuelezea mambo yamefikia wapi kuhusu shida iliyotokea ama iliyovurugwa na matukio yaliyotokea katika hospitali moja nchini Nairobi. Karibu sana Kennedy Wandera, utueleze mambo vipi huko Nairobi.
Nairobi kutulivu sana, mkamiti na Harrison.
Aha. Wakati ni wako.
Taarifa ambayo ndio inaibuka hapa Nairobi ni kwamba ile bodi ya hospitali ya Kenyatta leo imeweza kubatilisha hatua ya hapo awali ya kuweza kuwasimamisha wafanyakazi wanne waliohusishwa na upasuaji uliokumbwa na utata. na kueleza kwamba bodi ya wataalamu hii ya afya ya hapa nchini ndio itakayotwikwa jukumu la kuweza kufanya uchunguzi, kuweza kubainisha kile kilichotukia. Manake hapo awali jinsi imekuwa tukiripoti, kumekuwa na utata kwamba madaktari wa upasuaji walimgeukia mtu ambaye hakustahili kufanyiwa upasuaji na kumfungua kichwa chake na ubongo, kuanza kuangalia na kuacha yule alinuia kufanya hivyo. Hebu tumsikize huyu mwenyekiti wa hii bodi ya Kenyatta, anaitwa Mark Board, alivyoeleza.
The board is committed to ensuring that services are provided effectively within the hospital, and we would appeal to the registrar.
Ama anaeleza kwamba wamejitolea na jinsi walivyo aliachia jukumu hili hii bodi ya wataalamu wa afya kuhakikisha kwamba inachunguza ni swala muhimu sana, na kusisitiza kwamba kuna umuhimu sasa wa wale madaktari waliokuwa wamegoma, wale wa vyuo viko hapa nchini ambao wamekuwa wakitoa utaalamu wao katika hospitali hii ya Kenyatta kurejea kazini. Na vile vile pia tuliweza kusikia kauli ya waziri Cecil Kariuki ambaye ni waziri wa afya wakati alipokuwa anakutana na hawa washikadau katika sekta ya afya. Hebu tumsikilize alivyoeleza waziri.
I expect two reports from these two boards. One, tomorrow I expect the prelim report from the board of Kenyatta National Hospital following.
Huyo ni waziri Cecil Kariuki akieleza kwamba kesho anataka kupata ripoti kamili kuhusu tukio hilo kutoka kwa hii bodi ya Kenyatta, na vile vile pia anataka kupata ripoti kutoka kwa hii bodi ya wataalamu wa kiafya hapa nchini Kenya kuweza kuelezea ni nini kilichotukia kutokana na tukio hilo ambalo limeibua mjadala mkubwa hapa nchini Kenya la upasuaji. Lakini kumekuwa na swala ambalo kuna baadhi ya wanasiasa ambao wamekuwa wakizunguka Kenya wakisema kwamba waziri huyu lazima aweze kuondoka kazini, aweze kujiuzulu kwa sababu ya kumfuta afisa mkuu mtendaji wa hospitali hiyo Lily Koros. Na hapa huyu mwenyekiti wa bodi ya wataalamu wa afya George Magoha, Professor George Magoha, alikuwa na kauli hii. Hebu tumsikize alivyoeleza.
I don't do politics and I'm not going to listen to the politics outside there, and I also don't want the fourth estate
Professor George Magoha anaeleza kwamba hatosikiliza siasa za mtu yeyote zinazokuwa ni njia mojawapo ya kumlenga waziri wa afya Cecil Kariuki kutokana na ule uamuzi aliochukua kumweka likizo la kumpeleka likizo ya lazima huyu afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya Kenyatta. Na sasa tunataraji kwamba kesho kutakuwa na ripoti, na kesho kutwa pia tutaweza kujua kile kilichojiri kutokana na upasuaji huo tata.
Asante sana Kennedy Wandera. Lakini nikuulize tu swali la mwisho na utueleze kwa ufupi, familia ya mtu ambaye amefanyiwa upasuaji usiokuwa unatarajiwa kufanyika kwake, familia hiyo yenyewe inasema nini?
Kwanza familia hii imenukuliwa na gazeti moja humu nchini ikieleza kwamba walitarajiwa kupata upasuaji huo lakini haikuwa hivyo, lakini walipewa dawa ambazo zimeendelea kuwapa msukuma, kuwapa nafuu, na wanaendelea kupata nafuu, lakini hawajaeleza iwapo wataendelea kufanyiwa upasuaji huo.
Asante sana. Basi ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Kennedy Wandera, tutaendelea kuwasiliana nawe katika matangazo yetu yajayo kujua mambo yanayoendelea zaidi kuhusiana na bodi ya KNH huko nchini Kenya. Ni kibao kinachohusu mambo ya siku hii ya leo ya kimataifa ya wanawake. Ni Wastara Juma anakuambia wanawake.
Najivunia kwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakumesha kucha. Najivunia kwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakumesha kucha. Mwanamke ndiye nguzo, tupambane na vikwazo, pamoja tuna uwezo. Tuamke kimawazo, tunaweza. Wanawake tunaweza, tusimame tunaweza, kwa pamoja tunaweza. Tudai haki zetu, tudumishe umoja wetu, tuungane nguvu zetu. Wanawake tusonge mbele,
Kwani nyanyasaji kuna apate elimu mtoto akike soma ukeketaji nyanyasaji kuna apate elimu mtoto akike soma namke nguzo imara
Stara Juma, wimbo wa wanawake kabisa, amewapigia msasa kweli kweli wanawake, na mambo mengi ameyasema kweli kabisa. Ni wimbo unaofaa ikiwa siku ya wanawake ulimwenguni.
Asante sana Wastara Juma. Basi haya, tukiwa tunasherehekea siku hii ya wanawake duniani, nawatakia kina mama wote popote pale walipo siku njema katika kuadhimisha siku hii ya kina mama. Na hali kadhalika basi, tunarudi tena hapa studio 15 za VOA Express kwa mwenzetu BMJ Muridhi akituletea tafakari ya leo.
Asante na karibu kwa tafakari ya leo. Mtu mmoja amewaacha polisi vinywa wazi katika jimbo la Virginia hapa Marekani baada ya kujigonga na gari. Amini usiamini, msikilizaji, Isaac Bonzu ambaye alikuwa anakabiliwa na shtaka la kuendesha gari akiwa mlevi na akiwa na misokoto ya bangi mfukoni, amefanya kitendo hicho cha ajabu ambacho kimeangaziwa na vyombo vingi vya habari hapa Marekani. Polisi wa kaunti ya Fairfax wamenukuliwa na shirika la habari la Associated Press wakisema kwamba Bonzu mwenye umri wa miaka 30 alitumia gari lake mwenyewe kujiumiza. Lakini ilikuwaje? Video iliyotolewa na polisi na ambayo yamkini ilipigwa na kamera za polisi inamuonyesha Bonzu akiingia kwenye gari lake, akiligurumisha, akiweka gia, kutoa breki ya mkono na kwa haraka haraka akikimbia mbele ya lile gari ambalo lilimgonga. Video hiyo ya kushangaza pia inamuonyesha mshukiwa akigaagaa kwenye barabara na gari likiwa limeondoka bila dereva. Yamkini mshukiwa huyo amelazwa hospitalini na atafunguliwa mashtaka punde tu atakapoondoka. Kwingineko, kampuni ya Coca-Cola imetangaza kwamba kwa mara ya kwanza kabisa katika historia yake itaanza kuuza vinywaji vya vileo. Kweli mambo yanabadilika. Tafakari hayo.
Haya mambo ya BMJ Muridhi hapo, tafakari kweli, mambo ya ajabu yanayoendelea. Ni mambo tu yanayotuzunguka na yanayoendelea kuchapa vyombo vya habari katika ulimwengu tunamoishi. Lakini kama kawaida, kuna swali ambalo tulikuuliza hapo jana. Tukauliza, kweli serikali ya Kenya haina fedha? Kwa mujibu wa taarifa ambazo zilitolewa kwa baadhi ya magazeti kutoka kwake Henry Rotich, waziri wa fedha nchini Kenya, akidai kwamba serikali haina fedha za kutosha kukidhi baadhi ya miradi. Basi wamejibu nini?
Naanza naye Toa Mruma anasema, msemaji ni nani? Kama ni serikali yenyewe hatuwezi kuipinga. anasema wahenga walisema koti la mzee halikosi chawa. Haina maana kwamba sasa hata za mafuta ya gari la rais hazipo au za matumizi ya dharura.
Zakayo Pius Bundala anatoka visiwani Zanzibar anasema sina uhakika, ila mimi nadhani wamesema hivyo ili kukabiliana na maandamano ya madaktari ambao baadhi yao wanadai nyongeza za Ankara.
Sadam Kalanje anasema labda tuwaulize uhasibu wa serikali ya Kenya, lakini sasa mimi Mtanzania nitajuaje hayo? Au mimi nitakurupuka tu nianze kusema serikali ya Kenya haina fedha? Basi mnaofahamu hilo mtujuze kwa makini.
Temwa Chirwa anasema serikali ina hela kama kawaida, ila haina hela ya kuendeleza miradi iliyoahidi. Inabana matumizi ya kaunti zake, inapunguzia bajeti ili iweze tu kuhifadhi fedha.
Huyu hapa Gervas Doto anasema sina uhakika, ila tuwaamini waliotoa taarifa. Kama ni mwasibu serikali, basi hilo litakuwa ni la kweli.
Haya basi, namuona Idli Gongo yuko tayari kabisa. Karibu kwenye studio Id, angusha vitu vizito vizito kama anavyosema Sandy Shomari, vitu vizito vizito vinavyo tia fora kwenye mitandao ya kijamii.
Unajua mwaka 2015 wakati wa uchaguzi mkuu wa nchini Tanzania, kuna neno moja lilishika kasi sana na neno hilo ni kuchange gia angani, yani kubadilisha gia angani. Sasa habari ambayo tuliiweka katika swali letu la jana hii leo vile vile imeendelea, kwa sababu jana waziri wa fedha wa Kenya Henry Rotich alinukuliwa akisema kwamba serikali ya Kenya haina fedha. Sasa hii leo mtandao ambao ule ule ulimnukuu jana hiyo wa The Nation, leo hii una habari ambayo inaeleza kwamba waziri huyu wa fedha anasema kwamba ile habari ya jana ni fake news.
Ala. wanasema misquoted.
Anasema kwamba serikali ya Kenya ina fedha, si kweli kwamba serikali ya Kenya haina fedha. Kwa hiyo hiyo watu wanaona kwamba inawezekana watu wamebadilisha gia wakiwa angani. Kwa hiyo watu wanazungumza mengi juu ya swala hili. Kwamba iweje jana yake tu muwe mseme kwamba hamna fedha, leo hii
ndani ya saa 24 fedha zimejaa.
Sasa tukielekea nchini Tanzania, jana kulikuwa kuna taarifa kwamba mwenyekiti wa mtandao wa wanafunzi nchini Tanzania Abdul Nondo kwamba amepotea, haifahamiki alipo, na wakatoka viongozi wenzake ukafanya mkutano na wanahabari kudai kwamba huyu kijana inawezekana. Unajua Tanzania watu maarufu sana sasa hivi si wale ma celebrity ambao wanajulikana, ni hawa watu wanaitwa kama watu wasiojulikana. Kwa hiyo wakaamini kwamba inawezekana watu wasiojulikana wamefanya yao, wamemteka yule kijana. Wakasema kwamba polisi lazima ishughulikie hili swala, lakini kwa habari ambazo zipo yule kijana alipatikana na yuko mzima kabisa, hana jeraha, na ni habari ambayo inavuma kweli kweli. Sasa polisi wanasema hivi wanashughulikia hili swala kujua ukweli ni upi, linavuma sana.
Chanzo.
Lakini tusisahau ile video ambayo imetoka ya mwanamama mmoja polisi nchini Kenya. Unajua hivi, niulize jamani, hesabu 50 jumlisha 1 inakuwa ngapi?
51. 51.
Sasa yeye alipiga kwamba bwana 50 including myself 70. Yaani kwamba yeye ni 20.
Labda anapata mishahara 20.
Nayo imevuma kweli kweli. Yaani watu wanashindwa kuelewa inakuaje sasa. Hapa alikuwa anamaanisha nini? Imemtoka tu ama alikuwa anamaanisha sisi?
Labda anasema
wenzangu polisi 50 ukijumuisha mimi 70. Sasa ieleweke, labda ana mishahara 20 yeye.
Basi ni hayo ambayo yanaendelea kuvuma hivi sasa katika mitandao mbalimbali.
Asante sana Idli Gongo, mambo ni mengi na tunakushukuru kwa yale ambayo umetudokezea sasa hivi kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Kutoka hapa studio, jina langu wananiita Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi tukikutakia jioni njema popote ulipo, na kusema kwamba tuonane kesho sana wakati kama huu, wakati wa VOA Express, nikiwatakia siku njema sana ya kimataifa wanawake wote popote walipo, kutoka hapa VOA Swahili.